aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku smo emisije aktuelnosti i izdvajamo važnije teme. Svaki uspjeh Srbije i uspjeh Republike Srpske poručio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik na otvaranju dionice autoputa od Surčina do Obrenovca. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je zahtjeve za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatran program reformi Bosne i Hercegovine. Narodna skupština usvojila budžet za narednu godinu i program ekonomskih reformi Republike Srpske koji će omogućiti nastavak privrednog rasta i veću produktivnost, a vlada Srpske utvrdila je prijedlog programa javnih investicija do 2022. godine u iznosu 519 miliona maraka. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Etegeltija rekao je da postoji realna šansa da novi Savjet ministara bude izabran na sjednici predstavničkog doma BiH parlamenta 23. decembra, ako do tada SIPA provjeri sve kandidate. Toliko u najavi, do 18. časova sa vama su Mladen Stjelar i Gostimir Keskić.
Mjesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio. Lagano moje se oči sklapaju, a ratnici Boži nisu spavali. U Jerusalimu vatre su gorele, hodočasnici zapalili. U raju iznad oblaka izgleda nema nikoga. Gore su neki oblaci, ne čuju se nikad koraci. Bude me tužno izbunjeno, znam ako pripadam negde, negde otpadam. Uče me tužno i sluđeno, pod istim suncem gde smo svi zarobljeni, onog trena kad smo rođeni. Obale ove tako su daleke, tu nema mosta preko reke. A kad bih hteo samo čvrsto da te zagrlim, ti misliš hoću u bezdanu da te oborim. Kad smo rođeni u raju,
u raju iznad oblaka, ne
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik prisustvovao je otvaranju dionice autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca. Glasio je da je ovo pobjeda za cjelokupan srpski narod i da će se ovim putem uskoro spojiti Srbija i Republika Srpska. Završetkom dionice duge 17,6 km kompletiran je autoput od Beograda do Čačka u dužini od 120 km. Od danas se od Beograda do Čačka može stići za oko sat vremena. Opširniji u prilogu Darka Šavije.
Dionica autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca otvorena je nakon trogodišnjih radova i gotovo 3 mjeseca prije roka. Nova dionica ima ukupno 12 mostovskih konstrukcija raspona od 11 do 1581 metra, kao i dvije velike petlje Surčin i Obrenovac. Najveći most kod Obrenovca dužine 1581 metar i širine 29 na ušću Kolubare u Savu, urađen je sa 27 stubova i 33 raspona. Vrijednost ukupnih radova na dionici je 233 miliona dolara. Dionica Surčin-Obrenovac povezuje koridore 10 i 11, odnosno Vojvodinu, sa zapadom Srbije. Novootvoreni autoput donosi mnogobrojnu korist za građane ovog dijela Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Do juče su Čačak i Beograd bili udaljeni 2,5 sata vožnje, danas samo 1 sat. Razmislite o tome, od sutra ujutru svako ko putuje između ova dva grada uštedeći još 1 sat svog vremena, a zahvaljujući čemu će moći da provede više vremena ili sa svojom porodicom ili radeći, kako bi joj život učinio još boljim. Danas je srpski narod postao bogatiji za više vremena, za više posla i više fabrika, zahvaljujući vama vrednim ljudima koji ste uspeli da završite ovaj autoput pre vremena. Ne mogu vama građani da vrate vreme koje smo izgubili na ovim putevima u prošlosti, usled nemara, lenjosti, inertnosti. Ali bar od danas možemo da se postaramo da dobijete više vremena kako bismo svi zajedno brinuli o budućnosti. I mislim da je to najbolji poklon koji Srbiji možemo da damo. Srbiji koja je to zaslužila posle mnogo godina kriza, mučenja, njihovih tranzicija, uništenih i razorenih fabrika, neobnovljenih i neizgrađenih puteva.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, čestitajući rukovodstvu i građanima Srbije ovaj veliki uspjeh, istakao je da je to pobjeda i Republike Srpske.
Hoću da kažem da je ovo i naša pobjeda, nas koji živimo u Republici Srpskoj, koji smo zagledani u Srbiji i koji želimo Srbiji sve najbolje. I ovaj put vodi do jednog dijela Republike Srpske. I mi to s nestrpljenjem očekujemo da ovo završi u Višegradu i tom dijelu Republike, jer želimo da se što više integrišemo i da Republika Srpska po onome što jeste jedno, a to je jedan narod, treba da bude jedno u svemu drugom. U svakom slučaju, moja velika zahvalnost za ogroman uspjeh. Srbija danas je nesumnjivo najrazvijenija i najjača, najviše se razvija zemlja na ovom regionu. Želim da ovo nastane, da ide dalje, da se ne stoji i da zajedno možemo u idućoj godini proslaviti još više značajnih uspjeha. Još jednom čestitka prije svega predsjedniku Vučiću i zahvalnost za sve ono što je ovdje radeći nije zaboravio Republiku Srpsku i da nam pomogne u razvoju naše infrastrukture, naših obrazovnih i komunalnih objekata.
Ovu dionicu kineska kompanija počela je da gradi u martu 2017. Direktor kompanije CCCC i CRBC Zhang Xiaoyuan.
Držimo se principa inicijative Posi put, principa zajedničkog dogovora, zajedničke izgradnje i delenja dobrobiti, kako bismo izgradili projekte od izuzetnog značaja koji će služiti ekonomskom razvoju i boljem životu građana Srbije. Naša kompanija će se truditi kao i do sada da kvalitetno radi svoj posao, a svaki put koji napravimo biće put prijateljstva između Srbije i Kine, put ubrzanog razvoja Republike Srbije i put koji narod Srbije vodi u bogatiju budućnost.
Putovanje dionicom autoputa Surčin-Obrenovac biće besplatno jer neće biti novih naplatnih rampi.
Segreto, vorrei essere tuo segreto, baciarti di nascosto, amarti di nascosto.
Kad srce zatvoriš na minut ili dva, pustiš ga da veruje da u njemu nisam ja. Ja uvek nađem te gde neće makar ko i padnem ti u zagrljaj, pa se dugo volimo.
lagano ću prstima od sreće da pucketa, tiho noću da te ljubim, slatko da ti tepa. Tajna, rado bih ti bila tajna, skrivala bih se baš vešto, pod kožu srce, pod jastuk na duši. Tajna, u tome baš bi bila sjajna i niko nikad ne bi znao. Niko te ljubi, ni sanja, ni to svašta nešto.
Te ukradem pogledom i krišom namamim da tu od strasti drhtimo gde nas niko ne vidi.
A onda često zalutaš u moj mali labirint i čim oči zatvorim ti se odmah pojaviš.
Lagano ću prst ima od sreće da pucketa, tiho noću da te ljubim, slatko da ti tepa. Tajna, rado bih ti bila tajna, skrivala bih se baš vešto, pod kožu srce, pod jastuk na duši. Sjajna i niko nikad ne bi znao. Niko te ljubi, ni sanja, ni to svašta nešto. Skrivala bi se baš vešto, pod kožu srce, pod jastuk na duši. Tajna, u tome baš bi bila sjajna i niko nikad ne bi znao. Niko te ljubi, ni sanja, ni to svašta nešto.
Sedamnaest časova, sedamnaest minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je danas u Narodnu skupštinu Srpske zahtjev za održavanje posebne sjednice koje će biti razmatran program reformi BiH, saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva. Predsjedništvo BiH je 19. novembra na vanrednoj sjednici usvojilo program reformi. Kako je saopšteno iz Narodne skupštine Republike Srpske, sjednica kolegijuma na kojom bi trebalo da bude utvrđen prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 9. posebne sjednice parlamenta biće održana u petak 20. decembra. Dva planska akta za sprovođenje politike i prioriteta Vlade Republike Srpske, budžet za 2020. godinu od 3 milijarde 425 miliona maraka i trogodišnji program ekonomskih reformi usvojeni su kasno sinoć u Narodnoj skupštini. U budžetu najveća stavka na prihodovnoj strani jeste od poreza, a na rashodovnoj plate zaposlenih. Više sredstava namijenjeno i za penzije, socijalnu zaštitu, subvencije, investicije. Opširnije u prilogu Zorani Marković.
Izvorni prihodi u budžetu planirani su u iznosu 2 milijarde 996 miliona. Na rashodovnoj strani 793,3 miliona izdvojit će se za bruto plate, što je za 71,8 miliona više u odnosu na ovu godinu. Za ministarku financija Zoru Vidović budžet jeste ambiciozan, ali i realan.
Imamo vrlo izvjesne investicije u narednoj godini. Znači, jedan dio investicija koje će se odblokirati na nivou Bosne i Hercegovine koji stoji blokiran, drugi dio investicija koji je vrlo izvjestan i dogovoren, koje će podići bruto društveni proizvod, i odmah da vam kažem, ovaj procenat od 3,5% nije vezan za te investicije. Ja očekujem mnogo veći rast bruto društvenog proizvoda kada te investicije budu uključene u život Republike Srpske.
Najviše investicija planirano je u zdravstvenom sektoru. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić ističe da će naredna godina biti veoma izazovna za zdravstveni sektor, te da on prije svega treba biti legislativno bolje uređen.
Ali evo, ja se nadam da ćemo kroz zakonska rješenja i kroz određena rješenja koje u toku naredne godine planiramo kroz različite vrste infrastrukturnih projekata zasigurno unaprijediti pružanje zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj. Ja napominjem evo da sa formiranjem savjeta ministara će se otvoriti niz projekata koje planiramo da radimo, prije svega rekonstrukcije psihijatrijskih klinika u Republici Srpskoj, da nastavljamo tehničko-ekonomski blok, nastavljamo projekte bolnice u Zvorniku, bolnice u Foči, bolnice u Gradiškoj, tako da je niz projekata i zakona i svega onoga što nas čeka u narednoj godini, ja se nadam da će biti uspješno u svakom slučaju.
U Ministarstvu trgovine i turizma zadovoljni su sredstvima koja su im na raspolaganju. Ministarka Suzana Gašić ističe da će dio novca u oblasti trgovine biti usmjeren kao podrška privredi prilikom brendiranja proizvoda, a najviše sredstava biće izdvojeno za unapređenje infrastrukture u oblasti turizma.
Koliko možemo i kako možemo da utičemo kroz grantove koji će biti kao i svake godine raspisan konkurs. Prije svega mislim da ćemo se fokusirati, pokušat ćemo se fokusirati na podizanje nivoa usluga u turizmu. Mislim da je to jedna oblast na kojoj moramo ozbiljnije poraditi. Pored same infrastrukture u turizmu u Republici Srpskoj, nivo usluga je nešto na što se mora obratiti pažnja.
I program ekonomskih reformi za naredne tri godine ocijenjen je kao ambiciozan, a s tim stavom saglasan je i premijer Republike Srpske Radovan Višković. Naglasio je da su u njemu realno i jasno identifikovani problemi i definisane mjere za povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede, održiv zdravstven sistem, efikasan javni sektor, obrazovni sistem, bolju demografsku poziciju, međunarodnu saradnju.
Moj stav da napravimo dokument upravo tako sa visokim ambicijama i da stremimo ostvarenju tih ambicija. Ako neko misli da budžet koji je veći za 168 miliona nego plan budžeta za 19. godinu, da je to malo i da to nije realno, da to nije pošteno, ja još nisam doživio takav rast budžeta, osim kad smo penzije preveli na trezu.
Programom ekonomskih reformi do 2020. godine planiran je i završetak restrukturiranja željeznica Republike Srpske. Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić kaže da je vlada usvojila plan finansijskog i operativnog restrukturiranja željeznica, a cilj je da ovo javno preduzeće stekne uslov za uspješno poslovanje.
Kako da smo mi od procesa restrukturiranja smanjili broj zaposlenih za preko 850, izmirili smo sve obaveze zaostale prema radnicima, penzionisali određeni broj radnika, trebamo dalje da idemo u pravcu restrukturiranja vlasničke strukture, dalje financijske strukture, ali i organizacione strukture. Po zakonu privrednim društvima imaju procedure koje nam ne omogućavaju da izvršavamo plan nakon kako smo planirali, a to nam omogućava zakon o stečaju, i onda smo se mi opredijelili da restrukturiranje željeznica nastavimo zakon o stečaju kako bismo pod procedurama u tom zakonu predviđenim zapravo izvršili i doveli naše restrukturiranje do kraja. Nije to nepoznat postupak, nije nikakav stečaj. Malo.
Na posebnoj sjednici Narodne skupštine, osim ova dva ključna ekonomska dokumenta, između ostalih, usvojene su i izmjene zakona o doprinosima, prema kojem je stopa osiguranja od nezaposlenosti sa 0,8% smanjena na 0,6%.
A vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog programa javnih investicija Srpske za periode 2020-2022 godina, kojom su ugovorene investicije u iznosu 519 miliona maraka. Najviše investicija planirano je u sektoru energetike i zdravstva, sektorima izbjeglice i raseljenih lica, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zaštite životne sredine te saobraćajne infrastrukture i unutrašnjih poslova. Utvrđen je i nacrt zakona o posredovanju prometu nepokretnosti u Republici Srpskoj. Ovaj zakon je novina u pravnom sistemu Republike Srpske, a njime se prvi put uređuju uslovi za obavljanje posredovanja prava i obaveze posrednika i nalogodavaca u prometu nepokretnosti te novčane kazne kao i zaštitne mjere za učinjene prekršaje utvrđene ovim zakonom. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste obezbjeđenje pravne sigurnosti za građane i pravna lica u korišćenju usluga posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, rekla je ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić.
Radi se o zakonu koji je i planiran, čije donošenje planirano programom ekonomskih reformi Republike Srpske u 2020. godini. Prije svega, namjera Ministarstva trgovine i turizma jeste bila uređenje ove oblasti. Do sada nismo imali zakona koji bi uredio oblast posredovanja u prometu nepokretnosti. Uvidjeli smo potrebu da se reguliše ova oblast i tako smo pristupili izradi nacrta. Prilikom izrade nacrta konsultovali smo različite strane, u stvari htjeli smo da dođemo do što boljih rješenja, čak i u nacrtu. Naravno, ostavljamo mogućnost dorade, izmjena i dopuna svakakve vrste do prijedloga zakona u saradnji i sa poslanicima i sa drugim stranama od interesa u ovim postupcima i u ovoj oblasti. Prije svega, novim zakonom htjeli smo da postignemo izvjesan stepen pravne sigurnosti učesnika u poslu prometovanja nepokretnosti, korisnika usluga, jer naravno gdje god nije uređena oblast, postoje mogućnost zloupotreba, tako da smo ovim zakonom željeli da uredimo samo obavljanje djelatnosti, prava i obaveze posrednika, agenata posredovanja nalogodavaca u prometu nepokretnosti, opštih uslova poslovanja, sklapanje ugovora o posredovanju, pa smo predvidjeli obavezu izdavanja rješenja za privredne subjekte, za lica koja će se baviti prometovanjem nepokretnosti, obavezu zaključenja ugovora, obavezu osiguranja pravnih lica koja će se baviti ovom djelatnošću i ostalih obaveza koje bi doprinijele što većoj pravnoj sigurnosti svih učesnika u prometu nepokretnosti. Sama činjenica da nije bilo zakona predstavljala je problem. Ministarstvo trgovine i turizma uvidjelo je to zajedno sa ostalim ministarstvima i tako da smo se odlučili na donošenje ovog zakonskog propisa.
Vlada Srpske donijela je danas i odluku o isplati financijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u iznosu 500.000 maraka. Utvrđen je i prijedlog strategije za unapređivanje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Srpskoj za periode 2020-2024. kako bi se realizacijom strateških i operativnih ciljeva dodatno unaprijedila postojeća prava i položaj pripadnika nacionalnih manjina u različitim područjima. Strategija se odnosi i donosi radi uključivanja pripadnika nacionalnih manjina u kreiranje javne politike, kao i uspostavljanja kvalitetnije i efikasnije saradnje s vladom, organima i institucijama Republike Srpske, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću. U 17:27 slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je danas da postoji realna šansa da novi savjet ministara bude izabran na sjednici predstavničkog doma BiH parlamenta 23. decembra, ako do tada SIPA provjeri sve kandidate. U slučaju da ne prođe provjere u SIPI, Mlađen Božović neće biti kandidat za ministra za ljudska prava i izbjeglice. Predsjedavajući savjeta ministara danas je u Sarajevu razgovarao s liderom SBB-a i kandidatom te stranke za ministra bezbjednosti Fahrudinom Radončićem. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da je SIPA do danas završila provjeru 11 od 19 kandidata za ministre i njihove zamjenike. Među tim kandidatima nalazi se i Mlađan Božović, koga je za funkciju ministra za ljudska prava i izbjeglice predložio potpredsjednik DNS-a Nenad Nešić. Pojasnio je da dva kandidata iz jedne partije za jednu funkciju ne mogu biti i da će od rezultata provjere u SIPI zavisiti Božovićeva kandidatura. Za različite komentare iz SDA i osporavanje Božovićeve kandidature, rekao je da će još jednom razgovarati sa rukovodstvom te stranke.
Također sam upoznao sa ovom situacijom. Ja ću poslije ovoga naravno razgovarati i sa čelnim ljudima iz SDA i da vrlo jasno ponovimo stav. Onaj ko ne prođe provjeru ne može biti kandidat za ministra, ali nije situacija u kojoj ćemo jedni drugima birati da li će se neko ime dopasti, zašto bi vama, evo vi insistirate na Draškoj Čimoviću ili SDA bio bolji kandidat Draškoj Čimović. I ili Mlađan Božović.
U razgovoru Tegeltije sa liderom SBB-a i kandidatom za ministra bezbjednosti Fahrudinom Radončićem istaknuta je potreba očuvanja principa da jedni drugima ne biraju ministre, što je ranije podržao i lider DF-a Željko Komšić. Tegeltije i Radončić saglasni su da bi savjet ministara trebalo da bude mjesto uspjeha i dogovora, a ne mjesto političkih sukoba.
Ja nisam i tada kad sam razlagao svoj ekspoze, rekao sam da nisam stručnjak za bezbjednost i očekujem da novi ministar bezbjednosti vodi glavnu riječ po tom pitanju, ali sam zadovoljan što sam vidio da se naša stanovišta u velikoj mjeri klapaju kada je u pitanju sama bezbjednost.
Mislim da su to vrlo kompatibilni stavovi vezano za brži razvoj Bosne i Hercegovine, veću brigu o građanima, više infrastrukturnih radova, više jedinstva u vijeću ministara, manje politike, a više rada.
Sagovornici su sad zadovoljstvo konstatovali da im se stavovi o segmentu bezbjednosti poklapaju i da će migracije biti u prvom planu.
Srce je hladno, bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put sebi vratim te i sve bi podio jer sam te volio i sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio, sve bi podio jer sam te volio i sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip jer više nisam takav ti. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer dolaze mi sati da sebi vratim te i sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio i sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratite i sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio i sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio.
17:34, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Kraj godine je vrijeme za popunjavanje poreskih prijava za umanjenje poreske osnovice. Naime, poreski obveznici u Republici Srpskoj koji ostvaruju dohodak od ličnih primanja imaju pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak na mjesečnom nivou po nekoliko osnova. Ako su korisnici stambenog kredita, imaju izdržavane članove porodice ili ako uplaćuju premiju životnog osiguranja. Ovo je tema o kojoj smo govorili danas u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske. Gošće u studiju bila je Persa Pajić, pomoćnik direktora Poreske uprave Srpske. S gospođom Pajić razgovarala je Gordana Prtina.
Upravo ovih dana ističe rok za podnošenje poreskih prijava. Šta je ono što obveznici poreski treba da učine za povrat poreza?
Poreski obveznici, znači fizička lica koji ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovu izdržavanih članova uže porodice, po osnovu plaćenih kamata na stambene kredite i po osnovu uplata za životno osiguranje, društvima za osiguranje, ostvaruju pravo na povrat poreza posredstvom poreske kartice koja se izdaje unaprijed i ukoliko nema promjene u podacima u poreskoj kartici, odnosno u tim pravima za umanjenje poreske osnovice, poreski obveznici nisu ni dužni da se obraćaju poreskoj upravi. Međutim, postoji kategorija poreskih obveznika koji ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, gdje se znamo svi iznos kamate mijenja iz godine u godinu i zbog toga su ta kategorija lica potrebno da poreskoj upravi se obrati i podnesu zahtjev za izmjenu podataka u poreskoj kartici. Znači da bi ostvarili pravo na povrat poreza u narednoj poreskoj godini. Isto tako i lica koja imaju pravo na povrat poreza po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih je došlo do promjene u tim pravima, bilo da se radi o tome da su izgubili pravo na izdržavanje ili pak su dobili dijete ili su stekli pravo na uzdržavanje određenog člana porodice, oni isto tako su dužni da podnesu zahtjev poreskoj upravi one za izmjenu podataka u poreskoj kartici i tu obavezu imaju onaj u momentu nastanka te promjene, znači te promjene u pravu, pri čemu poreska uprava realizaciju toga prava primjenjuje od prve naredne neisplate dohod nakon dostavljanja te poreske kartice svom isplatiocu dohotka. Znači, ukratko rečeno, ona kada je pitanju kraj godine, ciljna grupa poreskih obveznika koji imaju obavezu da izmjenu podatke u poreskoj kartici jesu ova lica koja ostvaruju pravo na umanjenje po osnovu kamata na stambene kredite. Isto tako i lica koja imaju promjene iz državnih članova, nije kasno da te podatke, odnosno te izmjene prijave poreskoj upravi do kraja ove godine, odnosno do 31.12.2019. godine. I kada im se izda nova poreska kartica sa novim iznosom umanjenja, da tu poresku karticu predaju svom poslodavcu, odnosno preduzeću ili firmi gdje su oni zaposleni, da bi njihov onaj poslodavac mogao da izvrši umanjenje poreske osnovice u skladu sa novo izdatom poreskom karticom.
Evo, gospođo Pajić, stalno pominjemo tu poresku karticu. Šta je poreska kartica i kako korisnik može doći do nje?
Poreska kartica je u stvari dokument kojim se poreskom obvezniku potvrđuje iznos njegovog prava na umanjenje poreske osnovice i ona podnosi poreskoj upravi u obliku forme zahtjeva u kojoj se navodi broj lica koje izdržava to lice ili iznos plaćene kamate na stambeni kredit, pri čemu samo prilikom prvog izdavanja poreske kartice obveznici su dužni da dostavljaju dokumentaciju, da dokazuju da imaju to pravo. A onda u narednim godinama, ako nema promjene u tim pravima, poreska kartica se svake godine generiše automatski, da se izrazimo rječnikom iz informacionih tehnologija. Znači, lice koje izdržava dva člana uže porodice, recimo nema nikakvih promjena u 2019. godini, nema obavezu da podnosi zahtjev za izdavanje poreske kartice, jer će poreska uprava na osnovu postojećih podataka i provjerom u službenim evidencijama početkom 2020. godine izdati, odnosno kreirati nove poreske kartice za 2020. godinu i poreski obveznik nastavlja da ostvaruje to svoje pravo u promijenjenom obliku. Znači, samo oni poreski obveznici koji imaju promjenu pravima na više ili na manje, dužni su da se do kraja tekuće godine obrate poreskoj upravi za izmjenu podataka u poreskoj kartici. Naravno, poreska uprava nakon 1.1.2020. godine će provjeriti u našim službenim evidencijama da li ima promjene u obimu prava tih lica koja već ostvaruju. Mi imamo te podatke u našim evidencijama i provjeravamo da li je došlo do narušavanja, znači, tih prava, i naravno tada ima po zakonu o poreskom postupku imamo pravo da mijenjamo podatke u poreskoj kartici, odnosno da osporimo tu poresku karticu. I on često puta obveznici se zapitaju šta je, zbog čega je to, znači poreska uprava po zakonu o poreskom postupku ima pravo da izvrši promjene podataka ukoliko to ne učini sam poreski obveznik. Mislim da je ovdje važno istaknuti isto jednu važnu zakonsku izmjenu koja stupa na snagu baš danas. To su izmjene Zakona o porezu na dohodak, a tiču se prava na umanjenje poreske osnovice za uplate u dobrovoljni penzijski fond. Znači, ovim izmjenama zakona koji je stupio na snagu danas, svi poreski obveznici, znači koji su do sada ostvarivali pravo na povrat poreza ili umanjenje poreske osnovice za uplate u dobrovoljni penzijski fond, sada treba da podnesu zahtjev poreskoj upravi za izmjenu podataka u poreskoj kartici. Zato što je ovim zakonom uvedeno da se na taj dohodak ne plaća porez na dohodak. Znači, imamo sada oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak na taj iznos doprinosa koji se uplaćuje u dobrovoljni penzijski fond, a ukidanje prava na umanjenje poreske osnovice. To je sada izmjena u zakonu i ona se primjenjuje od danas stupa na snagu ta izmjena, a ona za poreske obveznike znači da od 1.1.2020. godine ta lica ne gube pravo na umanjenje poreske osnovice. I ukoliko poreski obveznici se ne obrate poreskoj upravi, ona za izmjenu podataka, kao što sam rekla, mi ćemo na osnovu onih naših podataka u evidencijama osporiti poreskom obvezniku to pravo u tom dijelu umanjenja poreske osnovice.
Gospođa Bajić, prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, koliko korisnika je u ovoj godini koristilo poresku karticu i koliki je ukupan iznos umanjenja poreske osnovice po poreskim karticama, odnosno koliki je povrat poreza? Da li imate te podatke?
Te podatke, Poreska uprava, imamo podatke o broju lica, on se kreće oko 56.000, ona je 56.000 lica koja ostvaruju pravo na njenje poreske osnovice, ali te podatke možemo dati istekom godine. Znači, kada budemo radili analizu svih poreskih kartica i prava poreskih obveznika, mi uradimo godišnju analizu umanjenja poreske osnovice i tada ćemo ju sačiniti da vidimo i zbog plana za uplatu javnih prihoda u narednoj godini, jer i taj iznos umanjenja poreske osnovice utiče faktički na prihode po osnovu poreza na dohodak, jer onaj isplatioci dohotka ne uplaćuju porez državi, nego isplate povrat poreza direktno onaj zaposlenom preko isplatne liste toga preko radnika.
Gospođo Pajić, nisam vas pitala još ovo kada su u pitanju poreske kartice. Do kojih datuma poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica mogu da podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice?
Poreski obveznici, znači koji steknu pravo na umanjenje poreske osnovice, mogu da podnesu zahtjev odmah nakon sticanja toga prava i Poreska uprava će uvijek primiti zahtjev toga poreskog obveznika kad su u pitanju promjene u pravima ili novo pravo, ali pravo na umanjenje će teći od prvog narednog mjeseca, odnosno na mjesec kad izdata poreska kartica. To kad govorimo o tekućoj godini. A kad su u pitanju promjene za narednu godinu, onda je rok 31.12.2019. godine za 2020. godinu, znači unaprijed. I ako neko i zakasni sa predajom zahtjeva za izdavanje nove poreske kartice, njemu će se to pravo na umanjenje, novo pravo na umanjenje poreske osnovice ostvariti, kao što sam rekla, od prvog narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja kartice. Pa recimo, ako neko zakasni da podnese zahtjev za izdavanje poreske kartice, a recimo i stekne, rodi mu se dijete ili stekne pravo na umanjenje poreske osnovice za izdržavane članove uže porodice, on propusti da recimo nakon rođenja djeteta u decembru podnese zahtjev poreskoj upravi, on ako taj zahtjev podnese u januar, naravno poreska uprava će ga prihvatiti, ali će njegovo pravo teći od prvog narednog mjeseca u 2020. godini, a to znači od 1. februara 2020. Znači, uvijek ima pravo, ali kad se obrati poreskoj upravi, od tada teče njegovo pravo, jer je to sada faktički obaveza poreskog obveznika tog lica da prijavi. Ako je kasnio, ne može se retroaktivno primjenjivati. Nema retroaktivni primjene prava sada u ovim slučajima kada se to pravo ostvaruje unaprijed. Mi unaprijed prihvatamo izjavu poreskog obveznika da ona ima ta prava, umanjimo poresku osnovicu, vršimo povrat, snosimo rizik u tom dijelu, a isto tako ona obaveza je poreskog obveznika da pravovremeno prijavi svoje pravo. To je ovdje ključno. Istakla bih isto tako da Poreska uprava je dosta u ovoj godini 2019. uradila na informisanju i edukaciji poreskih obveznika u pogledu njihovih prava, pa smo tako izdali letke, oštampale letke i podijelili smo po svim opštinama matičnim uredima da svakom roditelju koji kada upisuje svoje dijete u matične knjige, da mu se da letak pravo na umanjenje poreske osnovice za izdržavane članove uže porodice, tako da je to lice informisano pravovremeno kakva su njegova prava u tom pogledu. Isto tako smo oštampale letke i za banke koje prošli mjesec koje sada distribuiramo, ćemo distribuirati bankama da oni kada neko lice stekne pravo odnosno kada mu se odobri stambeni kredit, da ono ima informaciju da može da ostvari pravo na povrat poreza 10% od iznosa plaćene kamate. Naravno, kad je pitanje kamate na stambeni kredit i pravo na umanjenje, tu mora imati u vidu da poreski obveznici koji imaju odobrena subvencija od strane budžeta Republike ili opštine i da im subvencioniše kamata, onda on ne mogu da ostvari pravo na umanjenje poreske osnovice. Znači, imamo i te provjere provjeri isto tako. Po osnovu plaćenih kamata na stambene kredite imamo pravo, ako to koristimo kredit za prvu nekretninu, ona je za rješavanje svog stambenog pitanja, i da nismo već, da nam nije već odobreno pravo na subvenciju od države, od budžeta Republike ili od opštine na ime tih kamata. Znači, subvencija znači cjelokupno namirenje obaveze s kamata, a povrat poreza znači 10% povrata poreza od iznosa kamate. Ovo, mi imamo sve te podatke, naravno pratimo, i ti poreski obveznici naravno moraju biti informisani o tome putem ovog aletka, i bit će u narednom periodu i dalje, ja bih rekla, bolje i kvalitetnije informisani o svojim pravima, i na tome radimo kontinuirano, da poreski obveznici znaju i koje su njihova prava, naravno, a koje su njihove obaveze.
Gospođo Pajić, želimo vam uspješan rad i dalje. Hvala što ste bili gošće u studiju Radija Republike Srpske.
I hvala i vama.
Daj mi da uđem ti u dušu, vrijeme je hladno i vjetrovi pušu. Svatko treba mir i sretnu luku, al bez tebe ju nemam ja. Sprela si svoju kosu kao grane, da ti s jutrom u njoj ljubav svane. Bez tebe sam slovo na papiru, tvoja ljubav mene drži živo. Spustila te zvijezda na planetu, prašina od zlata nježna fina. Ti si ta od koje sreća krene, plovi uvijek i povedi mene. Spustila te zvijezda na planetu, ničeg nije strah.
17:48 u Banjalučkom domu Rada Vranješević otvoren je novi vrtić za 100 mališana. Za otvaranje i opremanje ovog vrtića vlada Srpske donirala je 100.000 maraka, a vlada Srbije 100.000 evra. Opširnije Aleksandar Javorac.
Osim zaštićenike doma Rada Vranješević u novom vrtiću Tratinčica bit će mjesta i za djecu iz lokalne zajednice, kaže direktor ovog doma Vladimir Kajkut.
U okviru procesa transformacije javne ustanove Dom Rada Vranješević danas smo imali priliku da otvorimo jednu novu uslugu, to je dječji vrtić u okviru našeg doma i on će biti namijenjen kako za djecu iz lokalne zajednice, tako i za djecu koja su smještena u našoj ustanovi. I to kao jedan vid socijalizacije i inkluzije djece bez roditeljskog staranja u društvenu zajednicu. Kapacitet vrtića će biti do 100 mjesta i to do 60 mališana vrtićkog uzrasta i 40 djece jasličkog uzrasta. Moram da se zahvalim Vladi Republike Srpske koja je donirala iznos od 100.000 konvertibilnih maraka za realizaciju ovog projekta, a naravno i Vladi Republike Srbije koja je donirala iznos od 100.000 eura za fazu 2 i adaptaciju i prostora i nabavku namještaja.
Svečanom otvaranju prisustvovali su ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i ministar porodice, omladine i sporta Sonja Davidović.
I evo upravo ovaj vrtić je sredstvima Vlade Republike Srpske, sredstvima Republike Srbije i koristimo u svakom slučaju priliku da se zahvalim Vladi Republike Srbije, predsjedniku Vučiću na svoj pomoći koju pružaju Republici Srpskoj koja se ogleda upravo u renoviranju ovog vrtića i naravno sredstvima predsjednice Republike Srpske renovirano i pruža mogućnost za smještaj od 60 do 100 mališana u nekom narednom periodu i kao što je direktor napomenuo, prije svega pruža mogućnost socijalizacije djece iz doma da borave u grupama sa djecom koja dolaze iz bioloških svojih porodica. Ja ću samo iskoristiti priliku da napomenem da je u prethodnom periodu Vlada Republike Srpske i legislativno i organizaciono, a i finansijski planira pomoći ovu ustanovu na nekoliko načina. Kroz inicijativu Kluba poslanika SNSD imali smo amandman u okviru Zakona o socijalnoj zaštiti kojim smo omogućili da produžimo boravak djece nakon 18. godine u domu Rada Vranješević, a kroz grant koji će Vlada izdvojiti za naredni period, koji podrazumijeva 500.000 konvertibilnih maraka, planirat ćemo niz programa koji će stručno dati mogućnost i podršku da se o različitim vrstama usluga u planu transformacije ovaj dom pobrine. To će dati jednu sigurnost prije svega za same korisnike tih usluga, za roditelje, a i domu i radnicima doma u smislu funkcionisanja ove ustanove.
Mi svi znamo da se kako rukovodstvo, tako i vaspitači zaista trude da prije svega djeci pruže punu podršku, njegu, pažnju, ljubav, a na nama institucijama je da tu podršku kontinuirano pružamo i to je u suštini negdje i naša najveća obaveza. I ja sam sigurna da će svi oni uz tu punu podršku prije svega naći svoj put, otkriti svoj najveći potencijal i na kraju postati zaista dobri i uspješni ljudi.
Generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić istakao je da Srbija svoj odnos prema Srpskoj iskazuje prije svega velikom ljubavlju, brigom i pažnjom, ne samo deklarativno i lijepim riječima, već konkretnim djelima.
To vidimo na ovom primjeru možda najbolje. Imam posebno poštovanje i veliki sluh prema ustanovama ovog tipa jer se ovdje formiraju ličnosti zdrave, normalne i pametne i želim o domu i ovom obdaništu da uspješno rade svoj posao kao i do sada.
Za početak naredne godine planirano je opremanje prostora u domu za prihvatilište i to za djecu porodičnog nasilja i djecu zatečenu u skitnji prosjačenju po ugledu na Beogradski centar za zaštitu odojčadi djece i omladine u Zvečanskoj, poručuje iz doma Rada Vranješević. Upućen je zahtjev gradu Banja Luka za dobijanje stambene jedinice koju bi koristili mladi bez roditeljskog staranja koji napuštaju dom kao prvi vid osamostaljivanja.
Pričom o otvaranju novog vrtića u Domu Rada Vranješević završavamo aktualnosti Radija Republike Srpske. Do nekog novog susreta pozdravljaju vas Mladen Stjelar i gosti Mirka Eskić. Tačno